masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya misato na ndambo sima na nzanga awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda to kominde 21h30 to pe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo pe mounye na mounile kolo Kongo Demokratiko bakisi ngonga moko toloba 22h30 to pe ngonga ya tukumi bale na mibale na ndambo. Tukopesa bino sango ya mokili ya lilo na lusungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang. Na sango ya mokili ya lilo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akibisi ete nzala ekokoma na mokili na kolandaka bitumba bizali kosalema na Ukraine kati mingi mingi na bikolo bya babula. Motango ya bawei nsima na boku isemi ya ingunduka na mboka Kintanta na Lubudi na Lualaba mokumi tuku sambo na mitano pe batukoleka kama moko na tuku mibali na mwambende bazoki makasi makisal mokonzi ya Senegal pe ya Union Africaine na tindi maloba ya kubundisa mitema na bana Congo. Kulusu etiamaki lelo na bisika mingi na bingumba ya Beni pe Butembo pona kopetisa milulu bayi lucha pe bayi veranda muchanga basalaki pona kosenga suka na etat de siège na Nord Kivu pe na Ituri.
Panda etat de siège bazo boma koleka ava etat de siège. Etat de siège esengeli ebima. Ba militaire olie basi kosandre na bitumba sur les lignes de front. Bazo mi kosandre na mabiro na bango.
Na boloko ya Munzenze na Goma basi bayi bakangama mingi bazali na bokono pe mingi bazali kobela stress bayike basalaka kelasi tupe basalaki kelasi ya psychologie ba kendaki kotala bango pona kokomisa pe kokomisa makasi santé mentale na yango tokolanda yango awa.
Bon, les maladies qui sont à la base du stress, je dis que il y a les maladies psychosomatiques. Le stress amène aux maladies psychosomatiques.
Dossier ya Meshakeli ya Mosani ya Ndembo pour le match ya barrage ya Baléopard basket Afrique basketball Africa League coupe africaine ya confédération paralympique de Kozala mama na likambo na etando na biso kasi ya Mbotoko makuna to pesibino sango na bokuse. Mutengu ya batoba kufaki na bokwe ya ngunduka na butu ya mokolo ya mine na mitanu na Kintanta na Lubudi na Ituka ya Lualaba mokumi tuku sambo na mitanu kama moko na tukumi bale na mitanu bazokaki tukumi bale na mwambe na pota makasi mokonzi mboka Felix Tshisekedi alobi uto bukisa lesika azali na lisalisi eti akaboli mawa na batobango. Toto ya bato tuku kumisato na mitano ezwami kolanda bokoti ya batomboki ya ba ADF na mboka mambume mbume na ndelokati na bituka ya Ituri na Nord Kivu na Benimbau esakoli molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na Nord Kivu ba ADF ba kutaki na mboka yango na butu ya mokolo mwaminei na ya mitano Captain Anthony Mwalushai molobeli ya ba FRDC alubi eti ba tomboki ya ba ADF bazalaki kokima ba bomba FRDC mpinga ekolo Kongo Demokratike na ba UPDF ya Uganda bazali kobeta bango pe ba kutanaki na bayi mboka ndi ba bomaki bango na ngambo na yango baromètre sécuritaire ya Kivu epesinde motango ya ba civil tuku mibale na sambo bayi bakufi. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya trésor ya États-Unis pour na mambi matali misala ya badongolo meso pe bokengi ya misolo akola mobembo na ikolo Kongo Demokratike ya mikolo mikoya esakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa. Brian Nelson akosolola na bakonzi ba ikolo Kongo Demokratike po itali makasi mazali kosalema na bitumba na kanyaka mobembo mwaye mozali kosalema sima na moye mwa mopesi toli mulandi ya national National Security Council na etuka ya katikati ya Afrika pe ya Grand Lac. Mikolo Miliki, mula matari ya ikolo Kongo Demokratike cheki manzaka ya boyuka ni na moyimu mbongo dan Gartler uyu azali na se ya bitumbu ya États-Unis pona misala miaye ya makeli na petrol na RDC. Boyuka ni bwango bokope sanzela ete dan Gartler na ba kompani na ye lokola Ventura bazungi sela na RDC makoki mabango manso po pe yango ikomemela na RDC pene na miliara mibale ya badolara bayi societe civile ya bazali kokoba kosenga pole na likambo yango. Sima na Kinshasa, Brian Nelson akokende bongo na Angola pona kosolola na bakonzi ekolo wana. Ministre ya yambo ya ikolo Kongo Demokratike Jean-Michel Sama Lukonde azaline ituka ya chwapa epai ya cheli bangali ya libandeli ya botongi ya esika ya lusambu ebengami mui Isidore Bakanja na mboka bokote biloko misusu lokola bisika ya kovanda ya bapaya pe monuma ekotongama pe esika yango na lisungi ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike milulu miabo benisi esika yango misa salami lelo. Barack Obama mokonzi ya kala États-Unis a zwami na COVID-19 kasi ya lubi azali malamu sima na kuyuka mwa mokosa na mongongo mikolo mibale. Mokonzi ya kala États-Unis a lubi mulunga niwaye Michelle Obama azali malamu pe abakisi ete basila kiko zwa mangole mbala misato. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na kibisi bayi ota ete rishie kosala bango bitumba sima na Moscou kubeta ba bombe na base moko na west ya Ukraine pene na ndelo na uta masolo kati na Moscou na Kiev masalama kilelo kasi makokoba lobi po na kuluka kinya na yango. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akebisi ete nzala ekokota na mokili kolanda bitumba biye bizali kobebisa Ukraine na miso ya molongo mobimba. Antonio Guterres akebisi ete bikolo bya bibola nde bizwa mpasi koleka. Na Rwanda, President Paul Kagame ayambi lelu mopesi toli ya lokumu ya President Yoweri Museveni ya Angola pe mokambi ya Mampinga ya se ya ba UPDF ya Uganda General Muhoozi Kainerugaba masolo na kati na bango mazalaki pona kuluka kokolisa bondeko kati na bikolo mibale to kundola ete Mampinga ma Uganda mazali sika kosala bitumba ilongo na Mampinga ma ikolo Kongo Demokratika na mabele ma Kongo na bandongolo meso ya ba ADF. General Kainerugaba oyu azali pe mwana ya liboso ya Yoweri Museveni na mibu tukumi ne ina sambo autaki kotika ebonga na ye ya bokambi Mampinga mase ma Uganda po ayeba kosunga tata na ye malamu. Pazali. Pazali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Mubulu mozalaki na bingumba ya Beni pe Butembo ipayi pulusu echamaki bisika mingi pona kopanza milulu ya bayi lingumba Lucha na Veranda Mochanga bayi bazali kosenga bosukisami ya etat de siège bolayi na Erikas Mwesi.
Na Butembo pe Beni nzela ikangamaki vuto tongo na bilenge ya Mangomba Lucha fe Veranda Mochanga bayi batele makapo na bomwa na mboka. Baike bakata kinzete isala ki ete bisimbe libya singa ya lotili kibiku ya bisika biye. Pona Clovis Mutuva moko ya bayi lingomba Lucha, bakambia eta de siège bazali kosala eloko mokote pona kosilisa bozangi bokengi. Tuyoka Clovis Mutuva.
10 mois après eta de siège, eloko ata moko a terme positif, ezate po batieri e continue, c'est vrai, ava eta de siège, ba munguna babo makabatu. Mais pendant état de siège bazo boma koleka avant état de siège masolo wana esengeli ezala clair net batunyo so bayeba nde bizo to lobaki ke non état de siège esengeli ebima po ba militaire au lieu basi concentré na bitumba sur les lignes de front basala bitumba makambo ezala bien bazo mi concentré na babiro na bango kotia ba taxe oyo exista kate, kotrakase population, kobanda kotekisa même ba concession ya population ko créer ba conflit fossier netolobi attention, batu wana batu bazam batu mabe. Esengeli batinda bango na ligne de front.
Ongambo na Yevan Zerman Katiwa, Mokambi Mulandi. Ya société civile na Ngumba Butembo abanzi yete mai mazali koleka omunyele ekole Congo démocratique, mazali se kopesa mpasi omitema ya bafondi. Kasi ya pameli, lolenge bilenge bazali kobuka bapoto ya mwinde ya lotiliki na Butembo. Maloba na Van Zerman Katiwa.
Soki ba groupe de pression bazana posta, ya kusalisa ba bato na mboka na biso esengeli to revoir strategie na biso ya ko revendiquer ba droit totia bato na situation oyo kumba bango na diwate parce que so bato ba kufi na nzala tozo augmenter mawa likolo ya mawa ngana kanisi ba organisateur ya ba groupe de pression ba revoir ba strategie na bango po soki moni deja na tongo oyo ba manifeste ba conséquence ba dégâts oyo tozo enregistrer na ville ya Butembo toza na ba coupure ya courant électrique or courant électrique oyo ezo alimenter Butembo na Beni ba koisi ba nzete likolo ya haute tension risque moko ya munene risque moko ya munene ba kata ba poto ya courant électrique risque mosusu ya munene toza na bato bazana ba hôpitalo baza sous respirateur tozana bato bazana ba congélateur na bango bazana ba na ba soki ba mbisi biso na société civile tozana ndenge mususu ya ko revendiquer ba droit na biso tozo benga bango bazala na esprit ya non violence
moyi politique ya PPRD Hussein Mbongo abandi ongambo na ye ete bilingi bazali kosala mabe na koboya mokano ma état de siège tulanda Hussein Mbongo
ba groupe de pression koloba ngonga nyoso kaka kosala ba manifestation na bango wana vraiment ezo profiter na peuple te za ku créer des sous de sécurité koleka parce que oyebi malgré sécurité to bika kadi au jour au jour donc ba activité mukie mukie économique ya population celle makam ko nyoso nde sai sakaye abika mwa mukie ko ba susu ko banda ba nini manifestation wana tozana na souvenir ya mabeta la tusaka des semaines awa manifestation mais pour mon esprit qui est de mes résultats moko et mon anité donc pour n'engana kanisi vraiment que ba manifestation ezana ba ezo produire te ezo produire
na ba media ya Beni lelo na tongo mondele mboka ya Ngumba abianga ki ba fondi kubuya kolanda mbila ya ba groupe de pression pour na colonel Narcisse Monte Bakanchale bakonzi ya mboka bazali kosala makasi pour na bozongi bwa kimia uta Ngumba Beni Erika Smisi pour na lulaka la America.
Nagoma na boloko munene ya Munzenze basi baye bakangama bazali na bokono mingi mingi bazali kobela maladi ebengami stress bayiki na ba psikologo ba kendaki ko salisa bango po ite bazongela sante malamu malamu tulanda bulayi na fiston isemwami
bazalaki mpene na basi nkama moko na tuku mibale baye bakangami na boloko bonene ya Munzenze na Ngumba Goma bazwaki mwa lisolo na ba psikologe na tina kobongisa sante mentale na bango na kotala lolenge bazali ya kokangama ebele na bango mposa ya bomoi esila bango Jacques Sengiumvwa Ngaramba mokambi ya lisangali ya ba psikologe pona bolamu ya bana basi alaksai bango nini bakoki kosala pona komilengela mpe komibatela na makanisi ya mabe na boloko tuka Jacques Nsengiumvwa Ngarama
ak psychologue nous sommes venus d'abord pour profiter ce mois de dia à la fin pour
biso tulingaki na sanza oyo ya basi koya kotala bana basi bae bakangani awa na boloko bonene ya Munzenze tuebiete bazali na stress po bakabwana na bandeko na bango mpe bandeko na bango bazali bongo na mpasi mingi na mitema na bango ebele bazali konyokoma na tina elkambulina bazali mpe bato ba mama na biso bazali mpe bato ba mama na biso talatina tosolaki na bango na tina ya santé mentale esengi tosunga bango toyebisaki bango lolenge nini bakoki komilengela kolongola stress na tina kozongisa bango posa ya bomoi toyebi ete na sima soki babimi awa bakozongela lisusu te mabe oyo etinaki bango bakangama
nous avons expliqué que les sources du stress et du traumatisme. Et en fait, nous avons de leur donner les stratégies pour gérer ce stress.
Na matia na ye, na bakangami ya basi, Julien Safi Musayi, psikolog awa na Ngumba Goma, kali saibango ete, makanisye bele ya mabe, mami makampebo kono, lokola, makoloko vimba, zemi kolongwa, epa ya bana basi, mpe misusu. Toka Julien Safi Murayi.
Bon, les maladies qui sont à la base du stress, je dis que il y a les maladies psychosomatiques. Le stress amène aux maladies psychosomatiques.
Totali saibango lolengi nini, makanisye bele lokola la stress et même à camper beaucoup mais belé mingi na bandeko oyo batali ya kokangama na boloko makanisi belé pe momé makampé pulum pulu zemi pe goki pe kolongo pa basi o batali na zemi bazoka pe bokono ya estomac pe bakolo abatu so vi makamakati to isa bango ete basa la mason poete baza la kinya na boloko baka nisa mingi te bako kiko sala bisano misusu bayembaka kosola malamu na bandeko tosengi na bakonzi ya mboka batia ba psikolog na boloko inson poete basu nga bango kozana oye benga mila lokoto sante mental ya malamu
le psikolog da chak se lil de la prison se trez important paske son nompre meme un psikolog ne sufi pa pour la prison.
Natina kupesa mpe sengo na bana basi baye bakangami na boloko bonene ya munzenze, mbala, mungwa, mankala mpe biloko bele, bipesa melaki na bango, pena sengo insomba ya maki yango. Kasi, bakangami yango ya basi bazali na bosenga mingi, nzambi, bazali tena mino, tonkiti ya kupesa bana na bango baye bazali kobela mpe babotami na boloko. Goma, fiston ise mwami, lulaka l'Amerika.
Tokumitango ya sango ya masano, nalilaka na biso, etando ya masano. Pasali kolanda sango ya mokili ya lelo utu, Washington DC.
Etando ya masano. Pasango ya masano, ya mokili mobimba. Na seo alingala.
Sango ya munini ya itandu ya masano lilo, conférence Sahara ya Basketball Africa League na Dakar Arena na Senegal, Union Sportive Monastirienne nde ezali yambo na Elonga Minei, likolo na Minei yambo na Bondongwa Minei ya lilo na Rwanda Energy Group. Barrage Mondial Qatar 2022, dossier Meshakelia et Yano ya Fédération na entraîneur ya Baléopard ya Lissandu Yandibou na Bangonga Ekoya. Bizipelo ya Paralympique 2022 Beijing na Chine Bikangami, Chine et Silisi Yambo na ba médaille Tukumutuba na Moko pe Landami na Ukraine Atako Ekolo Eye Ezali na Bitumba. Coupe ya Fédération ya CAF TP Mazembe Kabuli Lubi Mingeti Mibali na Mibali na Coton Sport FC na Cameroun Oto ya Ouayou ya Congo Brazzaville et Kouya Kilibungu Tulu na Mongete Moko Libosol ya Al Masri na Groupe C. Mbulamatari yiko le Congo Démocratique Indimi Kopesa Maboko Kakanaba Fédération Zominami Bale ya Masano. Lusako na Bino Banso Pe Boye Malamu na Itando ya Masano ya Lelo. Union Sportive Monastirienne ya Tunisie nde ezali komema masolo na conférence Sahara ya Basketball African League e ezali kobeta mauto le 5 mars na Dakar ngumba mokonzi ya Senegal kasi esengeleki kozela lelo bundungwani kati na Union Sportive Monastirienne na Rwanda Energy Group ya Kigali. Bundungwami ya mibali ya lelo bozali kosalema tango eye kati na Association Sportive des Salés ya Maroc na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinée. Yambo na match ya lelo, Union Sportive Monastirienne ilunga ki match inso Minei ebetaki elandami na Seydou Legacy Athletic Club na elunga Mibale pe Bokui Sami Mibale. Dakar Université Club ya Senegal nde elunga ki match moko likolo na Minei lokola pe Club Ferroviaro de Beira ya Mozambique. Rwanda Energy Group ezalina elunga Mibale kati na match misa tu ebetaki yambo na ya lelo. Association Sportive de Salé yango pe beti lelo match na yango ya Minei kasi ezalaki kino ya mbuna yango na elunga kaka moko. Conférence e ya Sarai kokende kino le 15 mars balongi banei na yango bakozela kokutana na final na balongi banei ya conférence ya Nil na phase finale kobeta mao. Uto le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda. Conférence
France ni lende kobetama na Caire na Egypte route le 9 qui le 19 avril et lombe to champion ya bal et les kaki na 2021 Zamalek ya Egypte et kozala na conférence Nil bayi et le Congo démocratique ya FC Espoir Foukacha pe ba kozala kuna lokola pe captain Tigers ya Afrique du Sud Kouba Sport Club ya Soudan du Sud Forces armées pe police basketball ya Cameroun na Petro Atletico Petrolios ya Luanda pe ba kozala na conférence Nil ya Egypte. Nelisano Jandimbo, barrage mondial Qatar 2022, Yanoya Fekofa, Fédération Congolaise ya Football Association, Naya entraîneur Yaba Léopard, Hector Cooper, Ezilami Nabangonge Koya, Simana Moussani, Yalisano Jandimbo, Meshakelia, Kotinda Maloba, Ete Andimi Kubeta, Pona Ekolo, Naba Léopard. Tulanda mingi na yango na Valdo Yamba Yamba.
Omwana mboka Meshaki ya abwa kimbela na Federation ya Ndembo ya Congo Demokratiki pe na mokambi to pe seleksioner Cooper na tina ya koyebisa bango ete azali kozela ubengami na ye na ekipe nationale pona kondongwana na mboka Maroc pona kozwa bongo nzela ya kokende Coupe du Monde Qatar 2022.
Nazali prêt pona koya kobeta match ya débarrage contre Maroc na tikinyonso na maboko ya staff technique et puis na fédération
Belaye eyokani na fédération oyo alingi na ino kopesa ya noté na mapandi sango elobi belge situatala oyo azali secrétaire général ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique topese kofa na boende bayi Congo démocratique ba mitungisi mingi koeba tina nini Meshak Elia abongoli maloba na ye Natina kwaya kubeta mache ye. Tetuna kimo tuna na Jose Tumba azalaka na mboka Swiss epa iwapi Meshak Elia abetaka na club ya Young Boys.
Meshak depuis longtemps azala na volonté ya roya. Même avoka na ya yusa inga ke Meshak azako tanga pression po aya menga nazo preferi toze la decision ya TAS. Siko yo Meshak amoni ke decision ya TAS ezo trene. Aza peka niti babe tindembo nyo sote. Babe tindembo ya solo swa moni baninga bazo beta apusa na ezaka akote.
Jose Tumba alobi lisusu ete ajan ya Meshak Elia nde azali moko ya baye. Bazala ki kusunga yete na kozwa et kateli tope décision ya koya kobeta na ba Léopard
motope mosusu abanda otia ba kokoso ezande agent na ewana nde na eko comprendre on a suka awa ke agent na ende mto alaki source ya blocage mais lelo yo mwana monike mboka ezana besoin na ye to fungola mitema a ndenga zone
pon mopandi sango Olivier Pengongo mwana mboka Elia azali moko ya ba yeba kosunga Léopard kondongwana na mboka Maroc
au moment où on parle na poste na ye mto abeti koleka ye azali entraîneur à Meki, si le lot comme au Kanisa, Nasuka, Kaka en a parti à préparation, Kebongonda, Wissa, mais Oya si à Beta, Asia Lata Maya Léopard, et puis à la Kisa Kakoki, vous mettez bien, Koleka Meshak, Azaliti.
Et Sengeli Bongo Koye Baite, Bambala Ebele, Meshak et Azalaki, Kobo Yakobeta, Naba Léopard, Yakongo Demokratiki, Pe Azalaki, Kosenga Bagaranti. Ya sécurité liboso ya ye koya na Congo po ete kondongwana na ye na Mazembe na TAS na ino esila te.
Na coupe ya confédération ya CAF lobi tepe Mazembe kabula kimingete mibale na Cameroun na Coton Sport FC simana match nul eye tepe Mazembe ekokanisi Kabilembo Sambo na Almasri na groupe Kafi Club eye ya Egypte Almasri ezali na esika ya Yambo po ezali na goal average a plus 2 pe tepe Mazembe 0 oto ya Oyu ya Congo Brazzaville nde ezali na molongo ya misato na Bilembo minei sima na kobetama Dibungu Tulu na Mongete Moko na Egypte na Almasri Coton Sport FC ya Cameroun nde ezali kaka na Bilembo misato Jeux Paralympiques suki samaki lobi na Beijing na Chine si malami kolo libwa ya bundongwanyi. Chine nde ziba medaye mingi koleka tuku mutoba na moko zumi na mwambe ya wolo, tuku mibale ya palata, pe tuku mibale na misato ya motako. Ukraine nde ye na molongo ya mibale ya tako zali na bitumba. Ukraine longi ba medaye tuku mibale na libwa zumi na moko ya wolo zumi ya palata, pe mwambe ya motako. Simana yango ezali bongo na Canada na ba medaye tuku mibale na
mitano, France zomi na mibale, États-Unis nde eye na molongo ya mitano na ba medaille tukumi bale, kasi motoba ya wolo, zomi na moko ya palata, pemisato ya motako. Tozongi na ikolo Kongo Demokratike epai Mbula Matari ezwi mokano ya kopesa maboko kaka na ba federation ya masano zomi ya mibale yango ebengi ni tuna mingi kasi biyano na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba.
Mbula Matari tepe gouvernement ya Kongo Demokratike yandemi kotia maboko pona kusunga ba federation zomi ya mibale tope 12 kopopare ba atlete pona ba kompetisyon. Ya ba ekipe nationale. Kasi nini esele ete ba federation mingi bazala kati na baponamite. Bartolomeo Okito oyo azali bongo, secrétaire général au sport ayanoli boye.
On remarque que y a beaucoup de fédérations ezela kaka ekine na Afrique alors que eza implanté te na mboka esala ka championnat national te ezela kaka ezo mbongo ya l'état et participer dans ma compétition à l'air non.
Ba fédération mingi bazali na kokoso na mayetali misolopo na kozala na ba province ebele na yango David Chimanga président ya fédération ya kickboxing amituni soki Mbula Matari akoki kusunga bango te.
Soki fédération o bazo senga ye a s'implanter. Est-ce que l'état congolais akoki ko accompagner ba fédération wana te na dans cette mission ya ko s'implanter? Ba fédération o ezana subvention te. Ba ko sala ba voyage ndenge nini? Jour au bango ba okende kozwa na ba province wana et koza la prise en charge comment
kasi inini esaliete Mbula Matari azwa kaka ba fédération zomi na mibale ba Bartolomeo Okito ayanoli.
Il y a 12 de la fédération pénale ezali extra ba championnat na niveau ya ba province et participate na ba championnat d'Afrique et puis la majorité eya na ba médaille eza na ba délégation de pouvoir et les 12 là ba koza la prise en charge na ba championnat na ba monde d'Afrique bien sûr par les équipes nationales fédération et vous allez financer par l'État congolais.
Mokambi, tope président de la Fédération de volleyball ya Congo, Kesha Matata, a sepele na tina ete Fédération na ye, izali kati, ya baye baponami.
Puis, ezo mo na kek na niveau ya bakonze na biso, bazota la union soto zosa la po na développement ya volleyball et que wana ba décide ko soutenir volleyball en tout cas, eza esengo po na ngayi ainsi que ba volleyer nyon soto zo sepela et tozo félicite vraiment bakonze nanenge bazwi décision wana
kasi azali kuboka mbela na Mbula Matari ata la ba prime ya ba sani ya ba federation misusu lipanda ya ndembo
gouvernement abana kopesa bango pe prime oyo ko permettre bango pe ba s'inscrire na vie parce que moni ba discipline misusu ba ke ba beti ba competition 5-6 match ni baza na 500 ou $600 ya prime moni ke eza vraiment muke en tout cas toujours senga na ba konzipi ba meka muke muke komatisa ba prime na bango pour que ba kletwana ba meka pe ko s'en sortir na famille na bango.
La fédération zomi na mibale e ponami ezali bongo fédération ya ndembo, handball, volleyball, basketball, lutte, tennis de table, tennis, karaté, boxe, judo, taekwondo pe na fédération ya athlétisme.
Cristiano Ronaldo a komi wuto mokolo mwamposo mosani ya leki na mingete koleka sima na mingete misato atyaki na bundungwani na ekipe na ye ya Manchester United eye elungaki Tottenham 3-2 na Premier League ya Angleterre. Cristiano Ronaldo a komi na mingete nkama mwambe na sambo na ba match officiel. Na NBA au États-Unis, ligue ya basketball ya America, Kevin Durant a tchaki lobi bilembo tukumitano na misato pe a pesi bongo nzela na club na ye Brooklyn Nets. Kolonga 110-117, New York Knicks lobi mokolo mwayenga. Nzokande bilembo biye biali kolo koleka tukumitano bichamaki na LeBron James ya ba Lakers, Los Angeles, na ba match ya ba Lakers misato ya mbona e ya lobi na Phoenix Suns. Matondo mingi na bino banso bolanda ki itandu ya masanu ya lelopi matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na kusunga biso tukutana na edition ekoya izalaki ya bino Edi Isango.
Na sango ya mokili ya lelo tulubela ki kalaka mokonji ya ONU Antonio Guterres takebisi ete nzala ekota na mokili kolanda bitumba biye bizali kobebisa Ukraine na miso mia molongo alobi ezali bikolo bia bibolande bikozala na mpasi. Mutango ya bawei na bokwei sami ya endunga enguduka na mboka kintanta na lubudi na lolaba mokumi tuku sambo na mitanope batukuli kankama moko na tuku mibale na mwambende bazukaki makisal mokonzi ya Senegal pe ya Union Africaine atindi maloba ya kubundisa mitema. Totondi matondo na kalala alimati na kusunga biso na kutini kumisela binu sango ya mokili ya lilo na nzela ya matini na Mr. Chanka. Tokutana lisusu lubi na 17h pour na sango pe na 18h pour na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lilo. Tobusa na teba rezo susu na biso site internet na biso voalingala.com teba rezo susu na biso Facebook, Instagram na basusu. Ezalaki wabino edi isango.